Head kuulajad, algavas piiblitunnis kuulete kõnelemas kauaaegset oleviste koguduse hingekarjast Oswald Tärki. Saate on eetri valmis seadnud arhiivimaterjalidest Uudu Rips.
Apostel Peetruse esimesest kirjast, esimese peatüki salmid 18 ja 19. Ja teie teate, et teid ei ole kaduvate asjadega, ei hõbeda ega kullaga lunastatud teie tühjast elust, mis teie olete vanematest õppinud, vaid Kristuse kui ühe ilma veata ja puhta talle kalli verega. Aamen. Apostel Peetrus oli suure mõttelennuga, kuid siiski väga praktiliste kalduvustega mees. Oma kirja alguses ta tõuseb taevastesse kõrgustesse, 12. salmis esimeses peatükis on ta inglite seltskonnas, aga juba 13. salmis tuleb ta kohe maa peale tagasi ja maandub nende inimeste juures pärast oma kõrglendu, kellel on üsna igapäevased mured. Seal siis Peetrus kasutabki neid sõnu, seepärast võõtage oma meele nõuded. Teiste sõnadega, võtke oma mõttemaailm kokku. Ja kui meie tahaksime täna Peetruse sõnu mõista, siis peaksime ka oma mõttemaailma kokku võtma. Vaja oleks meil aru saada, kuidas Peetrus näeb inimese teed tühjusest küllusesse. Sest meie lugesime, et tema leidis siin omale koha, kus tühjast elust Jumal oli teda vabastanud. Kõigepealt sellest sõnast järeldame, et Peetrus tundis tühja elu. See sõna tühi tähendab sisutu, peaaegu reaalsuseta. Sest ebajumalate kohta tarvitab Vana Testament ka seda väljendust tühi asi. See ei vasta sellele, mida inimesed sellest lootsid. Nii pidi Peetrus tunnistama, et tema elu ei võtnud seda vormi, mida tema ise lootis. See jäi kuidagi sisuvaeseks, jäi tühjaks. Peetrus ei kannatanud mitte elu tühjus all sellepärast, et tema oleks langenud kuidagi alla poole korraliku inimese tase. Ei. Seltskond pole iialgi Peetruses näinud alla käinud inimese tüüpi. Peetrusel oli oma kodu ja oma perekond. Piibel räägib tema abikaasas ämmast ja näib, et isegi vend Andreas elas temaga sama katuse all. Õnnelik perekonna elu võib inimest palju rikastada, kuid Peetrus teadis, et tõeliseks eluks vajab inimene siiski rohkem kui ainult koduõnne. Näiteks apostel Paulusel puudus koduelu, ometi elas tema väga rikast elu. Kaasajal on öödi mure selles, et koduõnn inimestele on muutunud nii lühikeseks. Noored abielluvad ja varsti ongi nende kodu õnnest tühi. Mida siis teha? Ja inimesed otsivad kohe maist lahendust uue kodu asutamise kaudu. Üsna sageli on aga tülitsevate abielupoolte tõeliseks reaks hingetühjus. Ja sealt tuleks hakata olukorda parandama. Peetrus elas korraliku inimese elu, oma koduelu, nagu öeldud, ja siiski kannatas hingetühjuse all. Peetrus ei olnud ka mitte majanduslikult nii vaene, et ta sellepärast oleks pidanud olema raskes olukorras. Tema koduaia taga oli kalarikas järv, Galilea järv. Ja see pakkus Peetrusele leiba ja ka leivakõrvast. Joseifuse ajaloost leiame, et Galileas elati tolla ajal suhteliselt jõukalt. Isegi Ruuma turul müüdi Galilea järve kala. Ja Piitrusel oli peal oma paat ja oma võrgud, mis näitab, et ta majanduslikult ei olnud mitte kõige viletsamal järjel. Ta oleks võinud elada muretult, kui ainult süda oleks rahul olnud. Enamus meist, kes täna siin on, ei ole tõenäoliselt väiksema sissetulekuga kui Piitrus. Kui me oleme nii keskmisel tasemel inimesed, siis võime öelda, et leiva ja riide mure meid otsa ei vaeva. Aga kuidas on hinge tühjusega? Kas elu on sisukas? Me peame tundma, et sellel on midagi, mis jätab meil puudujäägi tunde. Peetrusel oli peale kõige muu ka veel religioo. Ta oli Iisraeli mees, uskus Jumala, käis sünagoogis, täitis korraliku elu normi. Kõik paistis väliselt olevat korras. Ta elas nii, nagu tema esivanemad olid elanud. Või nagu Peetrus ise ütles, vanematest õpitud see tühja elu kombed. Nii see on, et korraga need osutusid talle tühisteks. Ja kui me räägime Peetruse religioonist, siis peame ütlema, et tema religioon koosnes selles, mida tema vanemad olid religiooniks pidanud. Rohkem ei midagi. Ja see oligi see, mis jättis teda ka usuliselt tühjaks. Sest paljude kristlaste elu, usuelu koosneb sellest, mis tema vanematest on õppinud. Mitte, et temal oleks isiklik kontakt olevat Jumalaga ja isiklik elamus oma päästmisest, vaid vanemad on seda nii õpetanud, on nii teinud, mina teen ka nii, käin ka kirikus, laulan ka ja aegajalt pean ka palve ja see on ka kõik. Aga see ei too mitte veel meie usuellu seda sisu, mida Piibel kuulutab. Need inimesed, kes lepivad ainult kommete täitmise usueluks, nende usuelul jätab nende hinge tühja koha. Kuigi meie hindame ka kombeid, sest kommetel on ka oma väärtus. Kuulus Pascal ütles kord niiviisi, et kui sa loodad, et usuline kommete täitmine sind aitab, siis oled sa küll ebausklik. Aga kui sina kombed hülgad, siis oled sa uhke. Nii et meil on siiski vaja neid kombeid hinnata, mis on kasuks inimkonnale. 20. Sajandi inimesele ei peaks olema Peetruse mõttekäik mitte väga võõras sellest seismisest tühjusest. Alles hiljuti lugesin ühte reisikirjeldust kirjaniku Pariisis viibimisest. Ja kirjelduses on muuseas ka niisugune lause, kui ta räägib neist inimestest, keda tema seal nägi. Mulle näis, ütleb autor, et need inimesed kannatasid tunde all, et elu ei paku neile midagi. Seal ta räägib inimestest, kes istusid kohvikutes ja igavlesid. Käisid kinudes, istusid teatrites, möödusid Notre Dame suurepärasest arhitektuurist, aga see ei pakkunud neile enam midagi rõõmustavat, ei sisustanud enam nende elu. Nad tegid seda kõike kuidagi tühja hingega. Neil polnud enam suuri ideaale, millele elada ja millele oma elu ohverdada. Kirjaniku sõnadega öeldud selles samas artiklis, neil polnud jumalaid, keda teenida. Ja elu liikus kuidagi edasi traditsioonide tõttu, vanade kommete täitmise tõttu. Kas ei ole märkimise väärne, et esimese sajandi inimene Kapernaumas ja 20. Sajandi inimene Pariisis võivad kannatada sama tundal? Kombed ja viisid on muutunud, elustiil on väga erinev sellest, mis oli Peetruse ajal Palestiinas. Aga siiski seesmine tühjus oli jäänud. Kas sa tunned seda Peetruse hinge tühjust ja ka Pariisi elanikude hinge tühjust? Need inimesed elavad väliselt suhteliselt jõukalt, aga seesmiselt vaeselt. Ja mida nooremalt inimene püüab elust kõike haarata, mida see maailm lõbustusteks nimetab, seda rutem tuleb temale kätte hinge tühjus. Ja selle tõttu ei olegi väga imestada, kui juba 20-aastane noor inimene on korraga elus tüdinud ja väsinud ja ütleb, et elu ei paku talle enam midagi. sest tema lootus sellele, mis pidi elu temale avama, sisustama, need asjad ei täitnud seda ja nüüd tema arvab, et ei olegi elus enam seda väärtust, mis võiks tema elu rikastada. Õnneks tundis Peetrus seda, et tema elu oli nüüd vabastatud sellest hingetühjusest. Peetrus räägib tühjusest kui mineviku nähtusest oma elus. Tõenäoliselt kirjutas apostel Peetrus oma kirja 60. aastate alguses. See tähendab, et ta oli siis juba 30 aastat elanud seesmist rikast elu. Niisugust elu, mida hõbe ja kuld ei võinud temale anda. Võimas muutus oli läbinud tema elu ühel päeval. Ja Peetrus ei varja seda. Kuidas see muutus temale tuli, ta nimetab seda uus sünniks. Elas tühja elu ja korraga nagu algab elu otsast. Nagu algaks kõik tänasest päevast. Niisugune muutuse päev oli Peetruse elus. Selle sama kirja alguses ta nimetabki seda uus sünniks. Aga see polnud ainult apostel Peetruse rikkus, vaid see oli ka tema kaasaegsete usklikude rikkus. Peetrus kirjutab oma kirja neile, kes olid seda sama kogenud. Kui erinev oleks maailm, kui ristiusu kogudus oleks alati jäänud selle juurde, mis see oli Peetrus ajal. Kogudus koosnes uuesti sündinud inimestest, nendest inimestest, kes olid seesmisest tühjusest, jõudnud küllustundeni, nagu Jeesus seda ütles, mina olen tulnud, et neil peab elu ja kõike rohkesti olema. See on võimalik, et ristiusu kogudused oleksid sel puhul olnud palju vaesemad, väliselt, aga seesmiselt palju rikkamad. Ja kui meie tahame kuuluda Peetruse kogudusesse, siis peame suutma aru saada sellest seesmisest rikkusest, mis hingetühjuse kõrvaldab. Ärgem mõistkem valesti Peetrust. See ei tähendanud mitte seda, et nüüd Peetrus oli kätte saanud kõik, mida elu oli talle, mis Kristus võis talle tuua. Ei, Peetrus teades väga hästi, et usklikud ka pärast pöördumist, ka pärast uutsündi jäävad ise vaeseks, aga nende käeulatuses on jumalikud rikkused. Nemad võtavad armust seda, mis neil enestel ei ole. See on nii nagu Iisrael kõrbes. Kõrbeliiv ei kasvata leiba. Enestel ei ole, aga Jumal annab. Ja iga päev nad sõid sellest, mis Jumal andis. Niisugune on usklik inimese rikkus. See ei ole mitte niisugune, et nüüd korraga on sinul kõik käes, mis sul on tarvis. Ei, sina ise oled vaene, aga sinul on rikas Kristus. Sinul on rikas Jumala püha vaim, kes sind aitab. Sul on rikas Jumala sõna, mis annab oma tõotused sulle kaasa. Apostel Peetrus ei tundnud ainult seesmist rikkust pärast seda tühjust, vaid tema tundis ka teed, mis viib tühjusest küllusesse. Meie kuulsime tekstis tema mõttekäiku. Esiteks, nagu kuulsite, andis Peetrus hoiatuse. Meid ei ole mitte lunastatud meie tühjast elust, mis me vanematest olime õppinud kulla ega hõbedaga. Teiste sõnadega, mitte materiaalsete väärtustega. Kui inimese hinges on tühjus, ta tunneb igavust. Midagi oleks vaja, ei tea, mis asi see isik on. Siis on temal niisugune mulje, et kui ma nüüd saaks minna lõbusalt inimeste seltskonda, siis ma saaksin sellest tühjuse tundest vabaks. Veel parem, kui ma saaksin kuhu ära rännata, näha võõraid maid, võõraid nägusid ja tunda, et seal ma võin elada nagu uudses olukorras. Aga see kõik nõuab raha. Ja siis inimene arvabki seda, kui mul ainult oleks raha, siis vabaneksin mina sellest seesmisest tühjustundest. Peetrus hoiatab ja ütleb, ärge arvake, et kuld ja hõbe võib meid vabastada. Uskuge Peetruse sõna. Tõepoolest, rikkus ei vabasta meid seesmisest tühjuse tundest. Sest seesmise vaesuse puhul on rikkus isegi ohtlik asi. Kui sina annab tühja südamega inimese kätte rikkuse, siis see toob temale kaks õnnetust või vähemalt teise neist. Üks õnnetus seisneb selles, et see inimene muutub mammona teenriks. Tema hakkab lihtsalt omale koguma, koguma ja koguma ja arvab, et selles kogumises ongi, varanduse kogumises ongi tema lahendus. aga teine ja veel sagedasem õnnetus on see, anna tühja südamega inimese kätte varandus, see viib teda pattude teele. Tema läheb õnnetus ellu ja teeb ühe patu teise otsa, sest raha võimaldab tal tõepoolest patu teha. Raha ei võimalda temal küll mitte oma hinge tühjust täita, aga võimaldab ülekohtust elu ja halva elu. Sellepärast ei või kuldekõbe meid aidata. Ja kaduvatest asjadest, ütleb Peetrus, meid ka ei aita. Võimalik, et Peetrus mõtles sel puhul ka juutidele, kes lootsid väga palju, kui nemad ainult Rooma võimust lahti saaksid. Nende arvates pidi kohe nende käekäik hästi käima, kui see tund tuleb. Ja messia abiga nemad lootsid, et nemad Rooma võimust võivad vabaneda. Aga Peetrus teadis väga hästi seda, mida Jeesus oli öelnud, kes pattu teeb, see on pattu ori. Vabasta inimene väliselt, aga jätta teda seesmiselt pattu orjaks. Ja mis juhtub selle inimesega? See inimene hakkab oma vabadust kurjasti kasutama. Ja varsti on tema veel suuremas orjuses, kui tema enne on olnud. See aita, kui me annaksime välise vabaduse ilma seesmise vabaduseta. Ja sellepärast tuleb piibel ja pakub meil kõigepealt seda vabadust, mis Kristus meile toob. Kui poeg teid vabaks teeb, siis olete teie õigesti vabastatud. Apostel Peetrus ei andnud siis mitte ainult seda negatiivset külget. Kuld ja hõbe kaduvad asjad, need ei vabasta meid. Vaid andis ka positiivse külje. Teid ei ole kaduvusega, kaduvaga hõbeda ega kullaga lunastatud, vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu talle kalli verega. Nii on Peetruse sõna. Mida see siis ütleb? Esimene mõte, mis Peetruse kirjast on meile kohe selge, keegi teine vabastab. Teie olete vabastatud. Mitte, et te olete ise nüüd ennast lahti võidelnud sellest olukorrast või mingisuguse protesti kaudu seda saavutanud. Ei, vaid keegi teine tuleb meile appi. Ja kuidas saakski eksinu ise ennast vabastada? Ütleme, et 10-aastaseist sina tegid ühe laimu juttu teise inimese kohta. Sa tahaksid seda nüüd heaks teha. Aga minevik ei ole enam sinu käes. Kes korjab need sõnad kõik kokku, mis on pärast seda levinud 10 aasta jooksul? Võimatu. Selle olendi käes, kes suudaks seda kustutada, peaks olema minevik. Meie käes ei ole minevik. Kui kord juba olevikust on midagi möödunud, see on juba kindel, meie saa seda enam muuta. Tulevik on meile saamata. Meie käes on ainult see lühikene aeg, mida me nimetame olevikuks. Ja sellepärast ei võigi keegi meile pattu andeks anda muud kui Jumal üksipäini, sest Jumala käes on minevik, olevik ja tulevik. Tema üksi võib asju muuta. Ja võib ka selle sinu tehtud laimujuttu veel ära muuta nii, et see ei jää sinu peale enam mitte koormaks. Vaid see ongi nüüd tõeline andestus. Sina võid andeks paluda sellelt inimeselt, kelle kohta sina laimu juttu tegid. Ja see inimene saab ainult osaliselt andeks anda. Aga tõeliselt ja täiuslikult saab ainult Jumal andeks anda. Sest selle inimese käes ei ole ka minevikku, kelle käes sa andeks palusid. Ja meil tuleb inimese käest andeks paluda, aga inimene saab ainult osaliselt andeks anda. Jumal saab ainult täielikult andeks anda. See oligi Peetruse mõtte, kui ta ütles, et me oleme lunastatud meie tühjast elust kellegi teise kaudu. Ja kui Jeesus tuli, siis tuli tema selle jumaliku meelevalla. Tema käes on ka minevik, sest tema on mees jumalikult asemel. Kui Jeesus oli Kapernaumas, siis ta ütles halvatud mehele poe. Su patud on sul andeks antud. Temal oli, tema käes oli ka inimese minevik ja sellepärast suhtis ja sai tema seda teha. Kus siis Peetrus võttis selle mõtte, et inimene on nüüd lunastatud Jeesuse Kristuse kaudu. Aga Jeesus siis ütles seda. Markuse 10:45 loete, et inimese poeg oli tulnud andma oma hinge lunastushinnaks paljude eest. Peetrusele polnud see ainult mingi usutunnistuse osa, et nüüd siin on lepitus Kristuse vere kaudu, kordan need sõnad ja sellega on asi korras. ei, vaid Piitrusele oli see isiklik kogemus. Tema teadis, et Jeesus Kristus oli ka tema patu andeks antud. Ja Jeesuse surm, nagu Peetrus seda kasutab siin, oma vere läbi on seda teinud, tähendab ristilöödud Jeesus teeb seda. Jeesuse rist on olnud määratuks õnnistuseks inimkonnale. See on olnud abinõuks, mille kaudu loendamatud hulgad on pääsenud patu sundivast jõust vabadusesse ja seesmisest tühjusest rikkustunde juurde. Aga enne pole meie siiski risti tõeliselt mõistnud, kui meie hakkame ise ka elama ja töötama nende eesmärkide huvides, mille jaoks Kristus üldse suri. Peetrus oli mees, kes töötas koostelas Kristuse surmaga, sellepärast tema mõistis Kristuse surma. Kui inimene tuleb Kristuse juurde ainult selleks, et oma mineviku patu andeks saada ja tulevikus siis muretult edasi elada, sellest on vähe. Aga kui sina oma mineviku patu andeks saad ja hakkad nüüd tööle selleks, et Kristuse surm võiks ka teistele kasu tuua, siis oled sina tabanud Kristuse surma eesmärgi ja andnud ennast selle teenistusesse, siis selgub sulle risti tõeline väärtus. Peetrus oli seda teinud ja see oli temale tõeliseks kasuks ja õnnistuseks. Kas sina oled aidanud kedagi pattuda andeks andmise teele? Oled sina mõne vangi vabastanud, nagu Jeesus seda ütleb, kes on patusi üleastumistes? Mõne kurva südame rõõmustanud, kui sa seda teed Jeesuse nimel, siis oled sina üks nendest, kes ei ela enam seismises tühjuses, vaid keda Jumala talle veri on vabastanud tühjusest ja antud su elule uue sisu ja mõtte. Enne oma pöördumist oli Peetrus korralikude eluviisidega noormees, aga ta leidis, et ta kannatas hinge tühjuse all. Siis tuli Jeesus, tõi tema ellu selle momendi, mida nimetame uus sünniks. Ja püha vaim tuli ja kinnitas seda neli püha päeva kohta meie loeme, et Peetrus koos teiste apostlitega sai täis püha vaim. Küsige siis Peetruse käest, kas sa oled ikkagi veel tühi seesmisel? Ei ole enam tühi. Uus elu on mind täitnud ja ma elan selle uue elule. Kas meie tunneme seda rikkust? Keegi usklik mees oma teekonnal rännakul puutus kokku ühe rikka riidekaupmehe hinduga Indiast. Vestluses selgus, et see mees hindab ristiusku ja siis veel selgus, et tema naine on usklik inimene. Ja see usklik, kes temaga kaasas, rändas, küsis, aga miks te siis ise Kristust põlgate? See hindu vastas, mina ei põlga Kristust. Mina hindan teda ja mina austan teda. Tema ühite kasutas seda sõna, mina imetlen teda. Aga miks peaksin ma ainult Kristust imetlema? Mul on ka teisi, keda ma imetlen. See ustlik mees avas Johannese 14.6 ja luges talle Jeesuse sõna, mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Tekkis vaikus. Mõlemad pooled mõtlesid sellele, et Jumala juurde võib ainult ühe mehe kaudu saada, see on Jeesuse Kristuse kaudu saada. Ja siis see usklik mees ütles, teie näete, et Jeesus nõuab teie otsustavat seisukohta. Kas teie tunnustate teda või ei tunnusta? Kui Jeesus oli tõesti see, kelle tema enes ütles olevat, et ainult tema kaudu pääseb inimene Jumala juurde, siis te peate teda vastu võtma ja tema järelkäijaks hakkama. Kui tema ei ole seda, mida tema ütles, siis on ta petis. Ja ta ei vääri teie austust ega lugupidamist, teie imetlust. Teil tuleb valida, kas teie võtate Jeesus oma päästjaks või loobuda teie ka imetlusest. Ja seal ongi see tõde, mida meil tuleb kõigil arvestada. Arvestagem seda, et meie peame tegema oma otsuse Jeesuse kohta. Mida me arvame Jeesusest? Kas tema on meie päästja, õnnistegija, Jumala poeg ja inimkonna patud andeks andja või ei ole tema seda? Ma tean, et kirikust istuvad paljud inimesed, kes ütlevad, ma jätan selle küsimuse täna veel lahtiseks. Aga pea meeles ühte, nii kaua kui sina jätad selle küsimuse lahtiseks, jätab Jeesus ka sinu küsimuse lahtiseks. Ja kui sina ei tea ja ei tunnista Jeesus, kes tema võiks olla, siis ei saa ka tema sind tunnistada. Ja sul puudub see kindlus, mida usk endaga toob. Antku issand armu, et meie võiksime olla need, kes küll on kord tundnud südame tühjust, aga nüüd seda enam ei tunne, vaid elame oma issanda Jeesuse Kristusega uut ja sisurikast elu. Aamen.